Vítajte pri podcaste Dve hejterky pod za ruke, kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Som tu s vami ja, Mara, a je tu so mnou aj moja drahá.
Sima.
A ako inak, tu máme aj toho najúžasnejšieho šéfredaktora.
Erika z Albatrosu. Bože, už som povedal skoro zo Slovartu. Z Albatrosu. Erika z Albatrosu.
A dnes sa ideme baviť o technických záležitostiach, keď príde na knihy. Také, ktoré mnohí z vás neriešia, až kým sa vám niečo nepáči. Viete lepšie povedať, čo sú tie technické veci?
My to voláme oficiálne v práci technická špecifikácia. Je to taká záložka na karte toho titulu, ktorú máme. A na tej záložke sú, inak je to nočná mora každého redaktora, keď to majú zrazu vyplňovať, lebo sa tam dáva počet normostrán, aká to bude väzba, či to tlačíme my, alebo je to koedičný titul, či to chce mať gulatý alebo rovný chrbátik, či to budeme baliť do folie, do kartónu, koľko kusov do folie, či to bude mať lacetku, či to bude mať túto vec hore, ktorej názov mi práve vypadol, či budú elektronické alebo papierové plotre, koľko bude mať knižný bloh strán, aká bude výška šírka, aký druh papiera tam bude a koľkými farbami budeme tlačiť na ten papier. Či v rámci tej knihy budeme vkladať aj druhý knižný blok. To je také, keď napríklad máš farebnú prílohu také, na takom inom papieri vloženú. Aká bude mať tá formát, aký papier, ako tlačené, potom aký materiál ide na obálku, alebo na poťah, alebo na prebal, koľkými farbami sa tlačí, aká je finálna úprava toho materiálu, či je tam nejaká razba, šírka záložiek napríklad sa tam dáva, farba predsádok, papier, aký ide na predsádky. A určite som na niečo zabudol.
Mám pocit, že moja príprava vlastne ani neexistuje v tomto momente.
Počkaj, vezmem si ja za sebou napríklad tu na zaklínača, ktorého vezmem si 5. štvorku, nech sa pozrieme na knižca. Práve za mnou drbal knižky. Tak, môžete si aj vy doma vziať nejakú knižku, najlepšie takú, čo má aj taký ten prebal, taký ten, čo to nazveme, papier, ktorý sa dá dať dole z tvrdej väzby. A teraz, prvá vec, hej, to, čo viete dať dole z tej knižky, to sa volá prebal. To je vytlačené na nejakom papieri, má to nejakú farebnosť, je na tom nejaká povrchová úprava. Potom, to máš knižku v tvrdej väzbe, hej? Čiže vie to plávať. Mm-hmm. To, na čo vieš poklopkať, to sa volajú dosky, kam ide väčšinou nejaký kartón alebo niečo takéto. Predstav si. A na tom je poťah, ktorý tiež je tlačený na nejaký papier, má nejakú farebnosť, má nejakú povrchovú úpravu. Povrchová úprava znamená, či sa to leskne, či sa to neleskne, či tam sú nejaké kovové prvky a takéto rovné sranda, takéto rôzne srandašágy. Potom, to, kde máte väčšinou vytlačenú mapu, to sa volá predsádka. To je taký jeden špeci papier, vďaka ktorému držia dokopy dosky s knižným blokom. Knižný blok je už tie strany, na ktorých je vytlačené, že čo to je, hej. A to, kebyže tam není tá predsádka, na ktorých je v tomto prípade vytlačená mapa, tak to vyletí a proste to tam nedrží, hej. To je taká sranda ešte. To je tiež vytlačené na nejakom papieri. Tiež to môže mať rôznu farebnosť. Potom je tu vnútro. Lacetka je oficiálny názov pre túto záložku. Poď von, ty svinia.
Pre tú šnúrku.
Pre tú šnúrku. A ako sa volá toto hore? Takýto kus látky, čo tu trčí z hora. Kapitálik. Toto tu na...
To tam nemusí byť?
Musí byť, však tu to je. Není to v mäkkých väzbách. V tvrdej väzbe je vždy hore taký kúsok kapitálik, ktorý okrem toho, že to je pekné a jediný môj príspevok k výberu kapitáliku je, že akú farbu mu dáme, tak vlastne netuším na
čo. Že kapitálik už nejdeme riešiť.
A ja si myslím, že je tam preto, aby sa tak, ako je to zlepené, tak aby sa to netrhalo. Okrem toho, knižný... No, hej. Čiže to je asi tak, že terminológia. Takže toto všetko sa skrýva pod tým tajúplným, že technická špecifikácia daného titulu.
Dobre.
Ja som veľa, že toto je tá najnudnejšia časť.
Kde začať?
Nie, že najnudnejšia časť, ale presne ako si ma povedala, že kde začať?
No buď ideme znútra alebo zvonku.
No počkaj. Počkaj. Moja prvá otázka je, že kedy sa ideme o týchto veciach baviť?
A v našom vydavateľstve hneď na začiatku. Čiže redaktor donesie na tú veľkú... Redaktor donesie pred Svetú Trojicu, šéf-redaktor, marketingový riaditeľ, obchodný riaditeľ titul a povie, že toto je úplne úžasná knižka, ktorú my musíme spraviť, lebo sa volá ako náš šéf-redaktor a tým pádom to je zaručený bestseller. A povedia, že áno, máš pravdu, to proste predá sa samo. Tomu ani netreba robiť marketing, to ide proste len tak. A následne vlastne je debata o tom, že v akom náklade to spravíme, v akom potom či to bude tvrdá meká väzba a aká bude cena. Lebo cena závisí od toho, či to bude v tvrdej alebo v mekej väzbe. Čiže o tomto a takisto aj o formáte sa bavíme. Vieš, povieme si, že či to ide, lebo máme štandardizované formáty, hej. Keď ste si všimli, tak všetky kubu knižky, alebo teraz 99% kubu knižiek je v mekej väzbe, v rovnakom formáte 130 na 200 mm, tým pádom to pekne sedí v poličke a úplne môžete byť z toho na meko, ako to vyzerá. Hej.
A dobre sa čítajú.
No, ďakujeme. To som si ja vymyslela, nikomu to nehovorte.
Lebo sú také ohybné, super. No.
A to isté, tak rovnaký zaužívaný formát máme aj v svetovej beletrii, rovnaký aj pri nejakej non-fiction, alebo si povieme, že táto kniha vyžaduje trošku iné, je to proste, je tam veľa obrázkov, neviem čoho, vieš, forenzná psychológia, veľa proste textu, musíme to dať do väčšieho formátu, nafúknuť to, alebo napríklad sa rozhodneme, že áno, je to non-fiction, áno, je to špecializované, musí to mať vysokú cenu z nejakého dôvodu, ktorý si už my obhajíme a povieme si tak, keď už to musíme dať za takú cenu, tak poďme tomu prispôsobiť aj tú výbavu toho titulu, hej? Aby to tomu zodpovedalo.
Poďme ošklbať študentov psychológie. No dobré. Čiže väčšina... Alebo respektíve také tie hlavné veci sú rozhodnuté už na úplnom začiatku.
Takto, na začiatku je rozhodnuté také tie všeobecné veci. Čiže formát, teda veľkosť, hej, v tom, či teda veľkosť strán, koľko bude šírka, výška. Väčšinou asi na 90% je rozhodnutie o tom o väzbe, či to bude v tvrdé alebo v mekej väzbe. A to je asi to, čo je od začiatku.
Mm-hmm.
Potom tie ostatné veci, že napríklad vnútri aký papier, to sa môže zmeniť, keď zrazu zistíme, že toho textu je menej a tá knižka musí byť trošku hrubšia. Alebo že toho textu je strašne veľa a musí tam byť menší papier, aby to proste nebola zarážka do dverí, nejaká tehla. A úplne na konci sa rozhoduje o tom, že ako bude vyzerať obálka. Alebo kým nemáme výtvarný návrh, grafický návrh obálky, tak nevieme povedať, či tam dáme nejaký hrubší papier, či to bude celé matné, alebo sa tam bude niečo lesknúť, alebo tam bude niečo, razba. Že bude niečo vytrčať, vieš, že nebude to úplne hladké, ale bude to trošku vytrčať. Vypukle, áno, tak to závisí od toho výtvarného návrhu, čiže to je na konci.
Tak vráťme sa k tej tvrdej a mäkkej väzbe, lebo to je také, že vždycky sa niekto pýta, prečo to nie je v tvrdej, alebo prečo to nie je v mäkkej väzbe, hej, ako si povedal, že pri tróne zo skla boli všetci nasratí, že to je v mäkkej. Čo alebo kto rozhoduje, že kniha dostane takú alebo onakú väzbu? Je to reálne otázka, akože už si tie odpovede naznačil, ale akože je to otázka peňazí alebo žánru? Je v tých väzbách, keď napríklad príde aj na tie peniaze, nejaký extrémny rozdiel?
Rozdiel je... Fúha. Je tam rozdiel. Ale tým, že tie ceny tlače... Sú relatívne malé, tak, ale je tam rozdiel. Tuším, je to o 20-30% drahšie. Tvrdá väzba je o 20-30% drahšia ako mäkká väzba. A tvrdá väzba s prebalom je asi o 50% drahšia ako takto. Ale to by som... Máme časť o financiách, takže dovtedy si to naštudujem presne, že aké sú tam cenové rozdiely. A čiže je tam aj cenový rozdiel. Rozhoduje o tom na edičnej rade teleso edičné. Nazvime to takto. Edičné teleso. A je to naozaj o tom, že kto je cieľovka, koho tým chceme osloviť, čo oni preferujú a aké sú finančné možnosti tej cieľovky. Hej? Že vieme... Napríklad sme skúšali vydávať nejaké ženské romány v paperbacku pre dospelých. Nešlo nám to. Hej? Tak teraz takmer, akrem normálnych ľudí, takmer všetká dospelá beletria je v tvrdej väzbe u nás. Hej? Mm-hmm. Čiže u tínedžerov sme sa zase rozhodli, že dáme to do mäkkej väzby, nech je to všetko rovnaké, nech to pekne vyzerá vedľa seba, lebo vieme, že tam... Niektorí autori majú problém škrtať, tak píšu obrovské veci a pri tých obrovských veciach tá cena za tlač sa navyšuje naozaj veľmi. Mm-hmm. Takže to vieme aspoň takto trošku osekať, aby sme tú cenu udržali nižšie.
Dobre, počkaj, pozerám si, čo tu mám ďalej. Lebo si ma rozhodil, lebo ja som išla iba, vieš, len tak, jak sa mi páči. Teraz si uvedomujem, že vieš, mám tú otázku, že tvrdá mäkká väzba a potom sa tu pýtam na prebali a teraz som, že Pane Bože, akože idem riešiť najskôr vonkajšie a potom vnútorné veci, chápeš? Úplne som teraz, že...
Ale inak tvrdá... To je inak ďalšia otázka, že tvrdá mäkká a teraz keď sa povie tvrdá, tak s prebalom bez prebalu. Mm-hmm. To inak súvisí za sebou, lebo zase ten prebal opäť navyšuje cenu a potom napríklad, vieš, pri detských knihách je prebal zbytočný, lebo to decko to aj tak roztrhá, umastí, neviem čo. Čiže tam nemá zmysel dávať. Akože podľa mňa, koľko ľudí dáva dole prebal, keď číta knihu?
Neurobili sme si štatistiky. Ale akože ja, čo som sa teraz pýtala pár ľudí ešte v rýchlosti, tak akože väčšinou mi tak akože napísali, že viem, že jedna slečna mi napísala tú otázku, že na ktorého boha vôbec tie prebaly sú.
No. Čiže tie prebaly sú na to, lebo na tom prebale vieme z toho spraviť technologicky oveľa viac ako na tej doske. Vie to byť viac vypuklé, úplne inak, vieš, tým, že je to mäkký papier, lepšie sa tým pracuje v tlači, inak proste oveľa väčšie možnosti máme, ako to spraviť krajšie. Okrem toho na Slovensku, keď sa na niečo dá prebal, tak to je akože, tak to je už kniha, presne, to už je také, že to potrebuje.
Ale áno, je to pravda, lebo ja keď pozerám knihu pestve na knihu s prebalom a bez prebalu, tak samozrejme s prebalom, nie? To vyzerá lepšie. No.
A potom podľa mňa okrem knihomolov a nejakých uchylákov si prebal veľmi málo ľudí dáva dole, hej? Podľa mňa málo ľudí sa dokonca pozrie. Vieš, že my v vydavateľstve vymýšľame, že čo dáme na tie dosky pod ten prebal, aké prekvapenie tam schováme pre tých čitateľov. Mám pocit, že polovica z nich sa ani nepozrie pod ten prebal a úplne to vyšumí.
To sú psychopati.
Ja viem, že vo vlaku, v autobuse, keď som v električke, tak vidím proste každý človek, ktorý tam je, tak tú knihu číta s prebalom. A není to, že si ju práve kúpil, že je na začiatku, proste je v polke, v druhej polovici na konci a má to proste s prebalom a tak to ide a tak to číta.
Psychologicky.
Čiže...
Ale úplne, ako...
Neviem si predstaviť. Za jedno, dobre, obal sa ti poškodí, ale za druhé, je to tak nepraktické, však to furt musíš naprávať a...
Potom veľmi, veľmi veľa ľudí
ešte môžeš urobiť...
používa to ucho toho prebalu ako záložku. Hej? Aj keď tu má...
Akože v tom je to praktické, vieš?
No, napríklad preto...
Nie pre mňa.
Preto mi dáva na Kubulinské knihy to ucho, aby to mohli ľudia používať ako záložku. Sima sa naťahuje do poličky, či naša kniha má ucho.
Nie, zimy.
Či to dokážem. Však ale pozri, ako to je škaredo. To nejde.
Tak to ničí celú.
No ale niektorí ľudia nie sú takí ako my.
Hamba.
Vieš, že si kupujú záložky alebo tak.
Ja to mám na jednej knihe úplne zaujímavé o tom tejto veku, ale už neviem na ktorom.
Au, seklo ma v krížoch práve.
Vidíš?
Problémy starých ľudí.
Knihomolstvom trvalý.
Invalidite.
Ani tuto to nejde. Ja ich asi nechcem tak veľmi poškodiť, aby to išlo.
Sima je kniholúbka, knihomilka.
Áno.
Sima je knihomilka.
Ale píše do knih.
Kvôli ním aj kríže natiahnem.
Sima prišla o kríže.
No ale akože to si aj potom spomínal, že akože vy sa snažíte mať nejaké takéto prekvapenie pod tým prebalom. Je tiež niekto niečo, čo o tom rozhoduje? Lebo akože napríklad máš mnoho takých kníh a potom to vidíš na Bookstagrame, že dal som dole prebal a nič pod ním nebolo a bolo to nudné. A...
Grafik a redaktor. Teda ten, čo vymyslí obálku, navrhne ju a redaktor. Mhm. Niekedy sú na to pravidlá, že keď sú to nejaké edície, tak tam je už rozhodnuté, že čo ide na tie dosky. A keď sú to jednohúbky, tak je to o tom, či príde grafik s nejakým nápadom alebo redaktor.
Ja mám pocit, že veľa amerických hardbackov nemá pod tým prebalom nič špeci, takže...
No, lebo to je zase úzus, že americký hardback má za prvé na chrbte je razený názov a autor a logo vydavateľstva v 99 prípadoch nejakou kovovou fóliou, čiže sa tak leskne. A potom majú takúto vec, že tá predná doska je taká dvojfarebná, že je na tej veľkej ploche je jedna farba a potom je tu iný papier, ktorý je natiahnutý cez chrbát a presahuje dozadu aj dopredu. Čiže to je zase úzus, ako vychádzajú hardbacky v Amerike. Hej? Že to je to, čo som hovoril, že bude to nejako vymyslené a spravené a dodržuješ to, alebo tam... Keby ste teraz videli toto video, kde sa... Sima sa naťahuje do druhej strany, aby ju asi aj na druhej strane seklo.
Mara vyrovnalo, ale
Mara škúli.
Na tejto to nemám, ale mám aj presne také, ako no. Si vravel aj ty.
Pozri, počkaj. Vidíš, toto je britský hardback napríklad. A ten na chrbte je kovový, ale je to len jedna plocha farby. Není to taký ten dvojitý. Máš britský či americký? No, pozri, máš.
Ja mám asi britský, neviem. No, je to kovové, ja ale nie, je to kovové, ale nie je tam tá látka. No. Keď pozrieme sa na Kaufman a Kristofa.
Teraz, ani, to, 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 by, to by teraz...
Ale majú to... Vidíte to?
Vidíš? No.
Fancy.
Teraz by si mala pustiť Sima do tohto, do podcastu takúto zvučku, ako keď čakáš na linke na telefóne, aby všetci mohli ísť do poličky a skontrolovať svoje americké hardbacky.
Nie, oni to budú robiť počas toho, ako nás budú počúvať. Teraz tu mám nahé knihy, bohača. Po tejto edícii.
Vidíte, ale napríklad tu mám Nessa. The rest... The rest of us just lived here, čo má na chrbte tiež... A to si môžete vziať v Slovensku, lebo tam som to bohapusto okopčil.
Tá je príliš ďaleko.
Kde, ale není použitá tá fólia, je to len tlačené. A je to vlastne na chrbte, je tiež kovová razba. Na prednej je taká, aká to je farba? Tyrkysová? Taká modrulinka na prednej strane, cez chrbát ide tmavá.
Blankitná.
A oni ešte tu dole vyrazili tohto jelenia. A vlastne my sme to okopčili na tom slovenskom vydaní. Není to razené, lebo to je pre nás príliš drahé na Slovensku. Je to tam len vytlačené. Takže teraz všetci do knižnice po Patrika Nesami, ostatní tu len tak žijeme. A keď to nemáte...
Našla som tú s tou látkou, len je čierna na čiernej, tak to nevidno. Ale mám ju.
No.
Ja nemám. Pozri, aká je táto fancy. Počkaj. Takto?
Mhm.
Fancy. Mám tu teraz kopec bordľu.
Dobre, takže už máme rozhodnuté, či ideme knihu bez prebalu, alebo s prebalom, alebo teda v tvrdej, alebo v mekej väzbe. To ju máš na hlave, tú mačku?
A na chrbte? Taký... A Sima má otázku.
Tá kniha stojí 28 amerických dolárov.
Áno, ale...
28. To máš education? Hej, ale pozri, aká je tenká.
Môžem to vysvetliť. Pretože v Amerike a v Británii je úzus, že kniha najprv vyjde v tvrdej väzbe, ten hardback väčšinou stojí medzi 20 až 30 dolármi a tam pri Deadly Education platíš za meno, Naomi Novik. Tam neplatíš za to, že to má 250 strán. Čiže tak a väčšinou rok po vydaní hardbacku potom vychádza paperbackové vydanie. A ak je to nejaký že brutálny bestseller, tak najprv vychádza veľký paperback, potom menší paperback, potom najmenší paperback. Ten najmenší paperback má prezývku mass market, čiže akože úplne že najkomerčnejšia vec, to väčšinou ide do supermarketov, kde sa to predáva za 5 dolárov a je to, že úplne, tam ide úplný flus papier. Väčšinou potrebuješ lupu, keď to chceš čítať. To sú tie úplne... Najnormálnejší formát je tých 130 na 200 cca. To je také, že čitateľné.
Išla som sa akurát pýtať, že teda presne, akože nadväzujem na to, čo sme teraz hovorili, a to je teda ten väčší problém, keď príde na výšku a na šírku. Tiež už si to teda čiastočne spomínal, že sa snažíte v rámci vydavateľstiev mať rovnakú výšku, šírku a tieto veci. Ale opätovne, prečo, kto o tom rozhoduje? Lebo to je také, vieš, no, vždycky zachytíš na Instagrame, že keď dosyka upratuje knižnicu, tak nadáva, lebo jednoducho tie knihy mu robia kominiky nepekné.
Dobre, za prvé... Každé vydavateľstvo má svoje štandardizované formáty a tie vychádzajú z toho, v ktorých tlačiarniach tlačia gro svojej produkcie. Pretože tie tlačiarne majú nejaké stroje, ktoré, a podľa ktorých vyrátali, že proste toto je ten formát, ktorý je najlepší. A keď napríklad my máme napríklad predzmluvnené nejaké tlačiarne, ktorým garantujeme isté množstvo titulov, ktoré ročne vytlačíme, a tie proste nám povedali, že tak toto sú najlepšie, akože nielenže cenovo výhodné, ale aj ekologicky výhodné, aby pritom bol čo najmenší odpad. Hej, ja som tento týždeň čítal článok, že z jedného stromu sa spraví 8 kníh. Tak si porátaj, koľko stromov máš doma v knižnici.
Wow.
No, wow.
To, vieš čo, to mi ani nenapadlo. Ja som túto otázku zhadiala, keď som prečítala od masovej.
Čiže je to naozaj o tom, že nie len čo je najlacnejšie, ale pričom je aj najmenší odpad. Aby sme teda sa tvárili aspoň trošku ekologicky. Preto sa dáva taký ten flus papier, lebo je recyklovaný a aspoň trošku ekológie do toho knižného biznisu dostať. Hej? A otázka bola, kto rozhoduje o formátoch. Každé vydavateľstvo má dané nejaké formáty, v ktorých to vydáva. A potom o tom, v akom formáte to bude, rozhoduje napríklad aj dĺžka rukopisu. Že keď má niečo ledva 100 normostrán, čo je 100 word, vieš, bežná tínedžerská kniha, bavme sa o tom, keďže to je väčšina vašich poslucháčov, má 250 až 300 normostrán, čo je vo finále asi niekde medzi 300 až 400 knižných strán. Mm-hmm. Hej. A teraz si predstav, že dostaneš rukopis, ktorý má len 100 normostrán. Tak keď to dáš do takého normálneho formátu, tak z toho máš 150 strán a je to nechutná žiletka, tak proste čo s tým spravíš? No buď tam dáš tučný papier, alebo z toho spravíš tieto malé chutné vrahyne, ktoré som ja spravil ešte v Slovarte, čo sú novelky k trónu zo skla, hej? Kde každá tá novelka mala, no netuším, ale koľko to má, 120, 130 strán, tak sme to spravili proste takéto maličké. A je to 4-krát. Mm-hmm. Áno, nepasuje to k zvyšku série, ale pasuje to k sebe dokonca. K sebe dokopy.
No ale nepasuje to k zvyšku série, takže si skončil.
Ale toto bolo aj tak, kde sa... V roku pána...
Oficiálna tiež ale akože tá oficiálna kniha tiež nepatrí k sérii, však modrá medzi biele...
Ale potom si tam drbla väžu na usvite, modrú medzi biele.
Ešte dokonca.
Takže je úplne padnutá na hlavu.
A zakončila to zlatom.
No. 1000 stranovým. Takže rozhoduje o tom redaktor, obchod, marketing, lebo sa od toho odvíja cena. Ale tá diskusia sa odvíja od rozsahu. Počtu normostrán, napríklad, či tam sú ilustrácie, že keď sa tie ilustrácie zmenšia, tak aby boli čitateľné a takéto veci. Ale my sa snažím, vieš, že keď je to séria, tak sa to už snažíme nechať v nejakom formáte. A problém nastáva, keď autor uletí a zrazu napíše niečo obrovské, alebo keď sa snažíme my vo vydavateľstve reštartovať sériu. Že proste to staré moc nešlo, alebo už je to... ten dizajn je už zabudnutý, prekopaný a poďme, napríklad, hej, Hry o život. Sice zmenilo to vydavateľa, prešlo to z Ikaru do Kubu, ale dali sme tomu reštart série. Hej, úplne nanovo. Cieľom, prečo sme to dali do tohto formátu, v paperbacku to ešte nevyšlo a chceli sme v čitateľovi, že aha, je to krásne, stojí to za to mať takto v separe knižkách, hej? Mm-hmm. Stojí a chcete to mať.
V rámci tohto sme začínali teda spomínať aj ten papier. A ako sa vyberá papier? Prečo niektoré knihy dostanú taký ten...
Viete, čo je najväčšia sranda na papieri? Že tým, že je teraz ten... Stalo sa totiž to, že skrachovala jedna tlačiareň, kde sme tlačili. A tým pádom tie knihy, ktoré sme pôvodne tlačili tam, musíme teraz dotlačať niekde inde. A mám tu kvety pre Algernona. Asi hore v policii mám, musím dole na prízemí. A kvety pre Algernona sú taký ten prípad, že prvé vydanie bolo vytlačené niekde inde a teraz tá dotlač niekde tiež inde. Išiel tam presne rovnaký druh papiera, ale každá tá tlačiareň mala iného dodávateľa a pri tých 300 stranách, ktoré tá kniha má, to proste spravilo nejaké 3-4 mm a keď si porovnáš prvé vydanie a poslednú dotlač, tak zrazu zistíš, že tá kniha narastla. Lebo je to síce ten istý papier, ale iný výrobca a už je to proste trošku iné. To som ani ja, to sa tiež, keď som to uvidel, keď mi to ukázali, tak som proste pozeral neveriacky, že ako to je možné, ale proste je, vieš, to je presne tak, ako že no však už len čo môžu vymyslieť, že perla, veto, flóra, hej, všetko je to isté, ale všetko je iná textúra, iná chuť, iné neviem čo.
Hm. A vy rozhodujete o tom, že aký papier, alebo je ano. Akože...
Áno, rozhodujeme. Tak pri bežnej beletri, to je klasika, tam ide taký ten... Fulls papier, no taký ten trošku nažetlý, Bielý papier zvykneme dávať v takom prípade, ak je obálka čisto biela a chceme, aby to k tomu ladilo, že nech proste není, že obálka biela a vnútro zase zrazu žlté. Bože, Sima sa zase naťahuje do police. A potom tie špeciálne papiere sa vyberajú k ilustrovaným knihám, k fotografickým knihám a k takýmto. Kde sa už naozaj vyberá to, že či tam ide matný alebo lesklý, či ide nejaký kriedový alebo nejaká imitácia a takéto veci. A tam sa už potom bavíme, tam do toho vstupuje cena. Cena a ako chceme, aby tie ilustrácie pôsobili.
Kto by povedal, že papier dokáže urobiť taký rozdiel?
A to ešte neviete o tom, aká kríza je momentálne na papierovom trhu a všetky knihy?
To som sa ťa chcela opýtať, pretože viem, pretože som to zachytila aj teraz, keď som dostala vlastne jednu ponuku na recenzáky, tak to tam spomínali. Tak nám povedz.
No, tak ako pred rokom takto sa prvýkrát začalo hovoriť o tom, že cena dreva stavebného išla hore. To, čo asi každý, kto chcel robiť nejaké urob si sám alebo prestavbu, tak zistil, že proste to drevo je 2 až 3 krát drahšie, ako bolo v roku 2019. Je to preto, že boli lockdowny. Tie prvé lockdowny hlavne boli také, že nikto nepracoval. Pracovali naozaj len tí ľudia, ktorí proste museli pracovať. Väčšina krajín mala minulý rok 3 lockdowny. Jeden na jar, jeden v lete, jeden na jeseň. Hej. My sme to obišli len jedným a potom jedným zimným. Jedným jarným a jedným zimným, ale väčšina krajín mala lockdown ešte aj v lete. A to znamenalo, že obmedzila sa ťažba dreva, tie firmy museli prepúšťať, obmedzila sa výroba papiera, lebo nebolo drevo, firmy museli prepúšťať, išli možno na polovičný výkon, vydavatelia toľko netlačili, lebo nikto nevedel, čo bude. A to sa všetko takto nakopilo. Teraz všetci zistili, že vlastne áno, drevo, proste, že ľudia si robia veci doma, dá sa to objednať z internetov, áno, vydavatelia tlačia, knihy sa predávajú aj takto, ale vieš, aj ťažba dreva, aj výroba papiera, to sú vysoko špecializované, si myslím, nemôžem ja ísť teraz zhruba drevo do hory. Asi by som si podľa mňa skôr... Asi by som si... Ale akože ísť robiť na pílu alebo tak. Asi by som si skôr upílil vlastné ruky skôr, ako by som nejaký kus dreva pripravil na papier. A v papieri tiež, ak to sú chemické procesy, ktoré tam bežia a to sú proste vysoko kvalifikovaní ľudia, ktorých ty musíš nájsť a zamestnať. Takže je tým pádom, tým, že sa prepušťalo, menej sa vyrábalo, je nedostatok papiera. A tým pádom išli ceny papiera hore. A tým pádom je nedostatok papiera, je nedostatok lepenky, ktorá ide do dosiek. Už som počul aj o tom, že je nedostatok lepidla, ktoré ide do kníh. A tým pádom ceny rastú. A predlžujú sa dodacie lehoty, lebo taký ten najbežnejší papier, kedysi tie tlačiarne si objednali, na druhý deň ho mali na sklade. Teraz je dodacia doba 2 týždne a viac. A kým nepríde ten papier s faktúrou, tak vlastne nikto nevie, aká bude cena. Takže myslím si, že teda nie, že myslím si, ale čaká na zvyšovanie cien kníh, bohužiaľ. Preto treba, ale zase vieš, aj my robíme na každú druhú novinku akciu, proste zľavo, zase je tam nejaký zľavový kupón, poštovné zadarmo, že proste vieš, ako tu získať knihy za lacnejší peniaz. Nesmieš čakať na poslednú chvíľu, musíš to brať hneď.
Lebo ja som to zachytila aj kvôli tomu jednému e-mailu, aj kvôli tomu, že mi posunuli jednu knihu o mesiac, že vyjde neskôr.
No.
Kvôli nedostatku papiera.
Áno.
Tak som bol, že toto sú presne také veci, ktoré ťa sakra ani nenapadnú, akože celá pandémia aj všetko, ale nenapadne ťa, že dobre, kto ťažil a vyrábal, teraz jednoducho papier a bude to stať viac. Vieš, že jednoducho akože... Ešte keď to riešiš pri takých veciach, ako je stavebníctvo a tak, tak no. Hej, tam ťa to tak napadne. Ale pri takých veciach, že budú drahšie knihy.
Cena papiera išla momentálne hore o 40%. Čiže kým kedysi vieš, nejaký taký bežná tvrdá väzba s prebalom stala euro 20, tak teraz pri normálnom náklade 2000 kusov, tak teraz je to, že euro 80, euro 90. A to proste nemáme ako inak vykryť. Hej? Už tlačíme tak nízke náklady, aby nám tie knihy nestali na sklade, ale aby sme vedeli proste to dostať na trh a vyzásobiť a proste a nedá sa. Preprava ide hore, všetko sa zvyšuje.
No dobre.
Odbočili sme. Áno, poďme k pozitívnym.
Trochu ďalej. Dobre, takže máme väzbu, máme papier. A teraz akože prichádza taká dlhá položka, ktorú si mi tak pekne nadiktoval jednoducho. Čo ide do záhlavia? Veľkosť písma, font písma, grafika na začiatku kapitol, všetky tieto veci.
My nemáme,
vieš, kde začať, lebo ja nie.
My nemáme samostatnú časť o tom, ako vyzerá vnútro knižky, knižný blok. Nie. Tak to spravíme tu. Každú knihu vnútro, vezmite si knižku, otvorte si, hocaku.
Aj paperback?
Hoci čo, je jedno. Otvor si, otvor si v strede na stránke, kde máš písmenka. Milé deti,
mám.
Toto musel niekto nadizajnovať. To nie je len tak, že si otvoríš Word, nadrbeš Times New Roman 12, 1,5 riadkovanie, vytlačíš to a flusneš to a máš z toho knihu. Toto normálne musel
to
chytiť
nie
do
nie
ruky.
Bakalárka.
To nie je bakalárka, ani diplomovka, ani referát. To chytil normálne do rúk nejaký grafický dizajner, ktorý proste si povedal, že a teraz je to tvrdá väzba, mäkká väzba. Podľa toho nastavil, ako ďaleko bude začínať písmo od stredu knihy, aké budú okraje vnútorné, vonkajšie, horné, dolné. Na to sú inak celkom prísne typografické pravidla na Slovensku. Ale trošku sa s tým dá hrať. Potom si povedal, že aha, tak toto je napríklad kniha pre skúsených čitateľov, lebo to vyhralo Nobelovku a budú to čítať len fajnšmekry. Má to mŕte strán, tak môžem dať menšie písmo, môžem dať menšie medzery medzi riadkami, lebo viem, že to prečítajú. Toto je zase romantická knižka, ktorú viem, že budú čítať ženské na dovolenkách alebo v autobusoch a chcú to mať rýchlo prečítané, takže musím dať väčšie písmo, väčšie medzery medzi riadkami, aby sa to veľmi rýchlo čítalo, aby tam bol taký ten pocit, že to rýchlo odsýpa. Hej? To isté platí pri detektívkach. A to sú tým pádom, že áno, ty si povieš, že och, ja to zvýšim z 12-bodového na 13-bodové písmo, aby som tam natiahla riadok, ale tu sa niekedy bavíme o 11,5 a 11-bodovom písme a vie to spraviť obrovský rozdiel, hej? Čiže to všetko musí vymyslieť nejaký grafický dizajner. Potom to, ako budú potom dole čísla strán, čo sa oficiálne volá pagina, tak to, či je to hore, dole, v strede, na kraji, to tiež vymyslel nejaký grafik. Podľa toho, ako vyzerá celá tá strana, aký má dizajn, ako to súvisí aj s obálkou. Hore je záhlavie, tak tiež je otázka o tom, či je to živé záhlavie alebo statické. Statické znamená, že v celej knihe je rovnaké a nemení sa. Živé je také, keď sa mení podľa toho, že aká je to kapitola. Rozmýšľam, kde to v Varáčkovej, tuším. V jednej sme dali také živé. Že sa to tam menilo podľa kapitoly. V Zaklinačovi je statické. Počkajte, ja sa pozriem do police. To sú tu moje knižky. Kde sme dávali niečo. Živé je také, čo sa strieda. Alebo si povieš...
A za Jelovom páde bude živé, nie?
Áno, lebo tam sa striedajú autorky.
Áno.
Áno, tam vlastne vpravo je statické, lebo tam je vždy Azaelov pád, ale vľavo je vždy napísaná autorka, ktorá písala tú danú časť, takže tam je vlastne živé. To tiež musí navrhnúť nejaký grafik. To, či tam je záhlavie, je väčšinou o tom, že či je dôležité, aby ten čitateľ vedel, akú knihu číta a od koho tú knihu číta. To, ako vyzerajú tie úvodné strany, kde je vlastne názov knihy zopakovaný, tak to väčšinou sa snažíme kopírovať z dizajnu obálky, aby to vlastne korešpondovalo. Tie vstupné strany do kapitol a takýchto vecí, to tiež proste si nad tým nejaký grafik musel sadnúť a nejako to navrhnúť. Není to proste Word a enter, 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 enter. A potom ti to lieta, hej, že to sú normálne špeciálne navrhnuté veci. Áno, Mara je v úžase, niečo objavila.
Áno, lebo prezerám si posledný diel z Červenej kráľovnej a to je v podstate zbierka tých jej noviel a podobných vecí. A každá tá novela má dole, má iný znak. A keď začína iná novela, tak semka je nejaké autičko, semka je ohník a také srandy.
Bezviezdne more má živé záhlavia? Nie. Nie, nedali.
Som sa po ní natiahla, ale je ďalej.
Zase ťa sekne.
No, to nie.
Ale toto je tiež ďalšia taká vec, ktorá ťa nenapadne.
Počkaj, ešte tu mám temnú Vanesu.
Vieť, napríklad Nočný cirkus je pekný prípad, lebo Nočný cirkus sme si vlastne kompletne celý vymysleli. Nemali sme čo kopírovať, hej? Je to slovenský dizajner, ktorý navrhol obálku a sú tu takéto, že prvá časť, druhá časť, tretia časť, vstupné strany, ktoré boli nejako navrhnuté, ktoré slušne sme okopírovali z amerického vydania a ja som povedal, že počujte, veď máme krásne predsadky s takými hviezdičkami, tak použijeme ten motív na tie vstupné strany a aspoň to bude korešpondovať celou cestou. Spravili sme to.
Tá farba predsadky, o tej rozhoduje kto? Tiež grafik?
Grafik redaktor.
Uh-huh.
A tam pri predsadke je to o tom, že či to sa rozhodneme, že ideme ladiť s obálkou, alebo ideme do kontrastu.
Uh-huh.
Hej, napríklad v nočnom cirkuse je pagina číslo strany hore. A nie dole. Lebo sme si povedali, že to zladíme s bezhviezdnym morom, ktoré má paginu číslo strany hore a tak trošku bokom. Ale sme si povedali, tak je to tá istá autorka, tak to dajme hore, dali sme tam nejaké iné sarepetičky. Nech je to šumné. A bolo. Hej, a nočný cirkus má titulnú stranu. Presne ten istý dizajn ako na obálke. To sa snažíme väčšinou spraviť.
Dáme poslucháčom zoznam kníh, ktoré si musia zakúpiť, aby si počas našej epizódy mohli kontrolovať veci.
Aj to, ale myslím si, že akože, no, treba si kúpiť nové knihy, ale akože, keď budete listovať aj
svoje doma. Nie, počkaj, naši poslucháči sú určite super a už ich budú všetky doma mať.
Teraz mám v ruke jedno srdce, jedno telo, jeden svet. Je to síce, inak mali by ste si to prečítať, to fakt dobrá knižka. Perla, tuším o nej najviac čo?
Rozprávala.
Chváli. A tu vlastne tá obálka je bielomodrá, ale hrdinka tu uteká a má červené tričko, tak sme si povedali, že adrb, dajme dovnútra červenú farbu. Čiže ide to do kontrastu, hej? Je to síce meká väzba, ale v tomto prípade to vnútro tej obálky funguje ako, ako predsadka, hej?
To je trochu aj pri tej temnej Vanese. Ona je taká sivá a tá predsadka je taká pekná, ružová, taká levandúrová.
Mara ostáva v nemom úžase.
No áno, Lebo akože fakt reálne...
Ty si si myslela, že to...
Ináč, ale keď hovorím o nich, tak ja tu mám tu akoby dievčaťom najnovšia a tam sú zase tie písmená. Veľmi cool. Chcem to ukázať, ale nejde to.
Ja už vyťahujem všetky naše knihy, aby sme im dali ten zoznam, čo si majú kúpiť.
A vyzerá to celkom dobre s tými písmenami na tej predsadke. Čo má dcera zimy? Ja aj tam má tú mapu tam.
Mm-hmm.
Tam má mapu na obi dvoch stranách. Na obi dvoch stranách. Jediné slovenské tu nemám.
A my sme nepriamo skončili od vnútra k predsadkám, hej? Ale napríklad tu mám Simina obľúbeného zasneného neznámeho. A to som vedel, že chcem dostať čo najviac, ešte, to či tam bude prebal, alebo nebude prebal, alebo či to bude mať tie meká väzba uši, záleží aj od toho, koľko informácií musíme dostať na tú knihu. Hej? Uh-huh. Vedel som, že o tomto nikto nič nevie a musíme tam toho dostať čo najviac. Tak tuna je, napadajú ma len škaredé slova, ako veľmi dlhá anotka. Nechutne dlhá anotka. Bože, ako to je zaprašené. A potom som si vymyslel, že na prednú predsádku sme dali recenzie slovenských čitateľov, aby proste, keď to chytíš, prečítaš si tú nechutne dlhú anotku, povieš si, že a možno áno, tak je tu aspoň recenzia od nejakých Slovákov. A dozadu sme dali info o autorke. Čiže na tie predsádky vieš dávať aj text. Hej?
Čiže aj keď je to Young Adult, tak ste to dali radšej do toho hardbacku, aby ste tam mohli dať tieto všetky veci.
Lebo moja zlatá má to koľko strán? 500?
Za jedno aj tá dĺžka.
Má to 496 strán a obchod nám to nedovolil dať do mekej väzby.
Mm-hmm.
Stojí to 16,49.
Ale oplatí sa to, oplatí sa to, oplatí sa to.
Oplatí, je to jedna z najlepších kníh, ako som čítal. Eliza Amore Prišer, zelená obálka so žltými fontami, takže vnútro je žlté. Hej? Kontrast. Farby smutku sú bielo-tyrkysové, ale ten týpek má také oranžové ksichtiky, tak to išlo do oranžova vo vnútri, aby to bolo v kontraste. A Mara, pozri, Mara.
Pozerám sa.
Rovnaký font na titulnej strane aj na obálke. Hej? Že to je taká drobnosť, ale ani knihomolka nám zapredaná si to nevšimlo. No, tak to sme dopadli.
Sima
si práve vyklbila nohu alebo niečo takéto, keby ste chceli vedieť.
Kopla som do štosu kníh, ale chcela som vidieť, čo majú zemiaky.
Podľa mňa zemiaky, nie?
Hej, sú tam zemiaky. Len som si nebola istá.
Zemiak je v tejto rodine kopne hlbšie od ESK.
Áno.
Kto ešte nevie.
Mega super kniha. A tie krídelka má červené. Lebo je to červený zemiak, ktorý... Teraz mi to... To má byť akože farebná schéma srdca? Ano. Či nie?
Áno. Hej?
No však áno, lebo však aj tie korene sú ako žily. Modré a červené.
Áno.
To som si všimla až teraz. To je ako...
lebo to má byť ako srdca rodiny.
To je aké cool.
A je niekde na nete o tom článok, ako vznikol celý ten dizajn. Si to Aká si ty fanúšička A.S. King, Sima, keď si nevidela článok o tom?
Ja som nepovedala, že som jej fanúšička.
How we made...
Ale ja som len povedala, že táto kniha je veľmi super. Ale to som nevidela, že je o tom článok. Vôbec mi to nenapadlo, keď som sa na to dívala po príčítaní až teraz. Teraz sa na to dívam, že počkaj, však to mi pripomína srdce. Ale akože áno, je to veľmi super knižka, určite odporúčam každému jednému, mám ju tak dopísanú. Preto aj to jedno krídlo je červené a to druhé krídlo, kde je autorky na fotka, je zelené. Teda také zeleno-modré. Och, mám pocit, že som pokrčila všetky prebaly a zranila všetky knižky, ktoré tu mám nájdené.
Popri tom si si vyklobila nohu.
A natiahla kríže.
No čo tam ešte máš, Mara? Čo ešte chceš vedieť?
Myslím si, že na túto prvú časť si mi ako tak odpovedal, myslím si. A presúvame sa k takým tým, akože ja som to nazvala ako špeciálne doplnky v knihách, že akože sa to odlišuje
fancy
od
tých normálnejších.
Fičúrky, hej, fičúrky.
Áno. Čiže, počkej, práve ti idem dať možnosť ma opraviť a opraviť celý slovenský bookstagram. Prečo knihy dostávajú špeciálne farebné obriezky a nie všetky?
Ale keď to povieš
a Instagram teraz, že čo?
Keď to povieš jen tak, tak si predstavíš, ako niekto má normálne knihu v ruke a robí jej farebnú obriezku. Strihá tam.
Milé deti, milí poslucháči, prosím vás, obriezka je to, čo sa robí na mužskom pohlavnom orgáne alebo v Afrike ešte na ženskom. A to, čo majú knihy, je orieska bez B. Prosím vás, zopakujte to niekto, kto neračkuje, tak ako ja. Bez toho B.
Ja to nechám Sime, ja radšej nie.
Čo, obriezka?
Bez B. Bez B. To je to, keď držíte knihu a má to farebné strany z boku. Jaj, bože, vy ste... A čo bola otázka?
Bože, prečo ju niektoré knihy dostanú?
Lebo na to sú peniaze, je na to budget. Vieš, keď sa nová Cassandra Clare tlačí v náklade milión, tak tam to proste zhltne. Tam sa to dá spraviť. Ale keď tlačíme... Ale keď tlačíme niečo v malom náklade, tak... To je... Koľko to stojí?
Veľa.
10 českých korún bola cena. 10 českých korún je 40 centov. Tak keď tlač paperbacku stojí euro a zrazu tam má pribudnúť 40 centov na oriesku, tak to ti vyletí cena.
Ja si pamätám, že v Slovarte vyšli tie kečupové oblaky, sa mi zdá, že volalo, a tie mali peknú tú oriesku. A ešte sa mi zdá, že jedna knižka od nej bola a tá mala tiež, alebo to bolo od inej autorky?
Dve sú. Ešte jedno, že Silence is Goldfish. A tá...
Tam boli rybičky, nie?
Tam boli rybičky a tá prostredná... Ježiš, to som tam už nebol. Kečupové oblaky boli jeden z posledných. A potom takisto aj táto. Alberta Lee. Simon proti pravidlám Homo sapiens. Uh-huh. To tiež malo. Tam boli vlastne tie... Vyskladaný ten príbeh toho filmu s emotikonou. A Metalurg mal falošnú oriesku. To nebolo, že tlačené z boku, ale vlastne tam, keď si otvoríte stranu v tom Metalurgovi, tak vlastne po obvode je spravený taký farebný motív a ten presvitá na bok, takže je z toho spravená, to sa volá, že falošná obrieska. Ježiši Kriste, ja vás zabijem. Falošná orieska. A normálna práva...
Že by sme sa na to mali vykašľať a bola to tak, ako to je.
A práva orieska je taká, čo je proste nanesená farba takto na bok.
Myslím si, že na toto mi dáš odpoveď, ktorú už si mi dal párkrát, hej, ale napríklad opätovne, prečo niektoré knihy dostanú na obálke také tie rôzne prvky, napríklad Krvavú dedičku si tu pred chvíľou ohmatával, že časť je ako keby matná a časť tá krvavá je lesklá.
To všetko závisí od dizajnera, ako to nadizajnuje. Keď si povie, a keď si on povie, že toto by chcel, a my povieme, áno, vieme to tam nakalkulovať, zmestí sa tam to, tak prečo nie?
A teraz sa ťa tak opýtam, že akože ja to tak neberiem, možno to, ale niektorí budú tak brať, že akože je pre vydavateľstvo priorita mať niečo takéto fancy, ako lesklú časť na knihe, alebo ako boli práve Hunger Games, že boli celé také metalické lesklé. Aj v prípade, že na to môže teoreticky doplatiť kniha, teda napríklad ako bolo v prípade Hunger Games, že sa tam trošku odlepovala tá fólia zo spodu, alebo keď sú také tie, nazval si to, pokiaľ si to dobre pamätám, kovové alebo metalické názvy, bolo to sa mi zdá, že na Trone zo skla a tam sa to potom hovorilo, že ten názov sa zošucháva, že akože i reálne to stojí, táto estetická, možno marketingová časť za to.
Dám ti dve otázky. Dobre. Na čo je obálka a na čo je kniha? A na čo je kniha?
Na čítanie.
A tam máš svoju odpoveď. Obálka je naozaj na to, aby predala. Čiže keď je niekde vystavená, musí zaujať. Musí byť spravená tak, aby to proste bolo úplne že mega. Áno, učíme sa z vlastných chyb, hej? A zároveň niektoré tie materiály majú aj svoje limity. Proste, keď si vezmeš, čo všetko, kade všade tá kniha preputuje, tak proste to nemôžeš očakávať. Nemôžeš očakávať, že tá kniha bude vyzerať niekedy absolútne normálne. Lebo kniha je na čítanie. A obálka má predať.
A ja prechádzam do mojej mini sekcie poslednej, ktorú už sme tiež trochu naznačili a to bolo, že zase to porovnáme teda trošku s Amerikou. A bavili sme sa aj o tých rozmeroch kníh a mám taký pocit, že akože keď máš vedľa seba tie americké paperbacky aj z rôznych vydavateľstiev, tam sa ako keby trošku menej často stáva, že sú odlišné. Je tam nejaká dohoda medzi vydavateľstvami, čo sme hovorili, že tu by sa nestalo? Ale
lebo sú tam štandardizované formáty. Tam je Ačkový, Bčkový a Cčkový formát. To keď si aj dáš do Google, tak je tam, že Ačkový, Bčkový, Cčkový formát štandardizovaný, ktorý oni dodržujú. Ale tie hardbacky lietajú kade tade hore dole.
Erik vyhliada ďalšie knihy.
No, lebo zistujem, že tu nám mi to lieta. Zistujem, že tu mi to lieta, že o milimeter o dva, hej? Sime sa niečo stalo. Niečo objavila.
Spadol mi prebal za posteľ.
Sima bude ešte dneska sťahovať. Vieš, koľkokrát vidím na slovenskom bookstagrame aj na svetovom, že si objednajú knižku zo série, má o to mať rovnakú veľkosť a zrazu je to o 3 mm vyššie.
Áno, prečo áno. Prečo mám mokrú knižku?
To bola moja otázka, či si niečo nerozliala.
Reálne, ale ja mám mokrú knihu.
Čo tam schovávaš si ma za postelou?
To môže byť z rastliny, lebo ja ju polievam.
Takže si ma nepolieva len rastliny, ale aj knihy. Vážení počúvatelia, dvoch hejterok po záruke.
Alebo že by kaplo z lista teraz?
Tak, taká veľká kvapka neexistuje, Sima. Prepáč, že ti ruším tieto.
Lebo akože nie je mokrá celá tá knižka, to len ako keby. Anyway, nemajte rastliny a knihy pokope.
A moja posledná otázka v rámci tohto je, že aký je tvoj názor na také tie rôzne špeciálne edície, lebo napríklad na Slovensku sa to robilo pri Divergencii, ale v Amerike a v zahraničí vo všeobecnosti máš všetky tieto fairy looty, rôzne boxy, aj samotné vydavateľstva a knihkupectva si robia ako keby rôzne špeciálne edície. Akože, aký je tvoj na to názor?
A myslíš, že by mohlo niečo také fungovať sem tam aj tu u nás na Slovensku? Že či by to tak nejako...
Bolo by to strašne drahé. Lebo výrobná cena knihy sa láme pri 2000 kusoch. Čiže do 2000, alebo možno už teraz je to tak 1500, že do tých 2000 kusov je tá cena Napríklad teraz sme niečo chceli dotlačiť 500 kusov a poslali nám cenu z tlačiarne, že 5,40 na kus. A pri inej knižke rovnaký formát, rovnaké všetko, kde robíme 2000, je výsledná cena euro 30 či euro 50. A keby sa na Slovensku robil nejaký fairy loot, tak koľko? 50? 100? Mm. 200?
To už, aj keď si chceš objednať fairy loot na slovenské pomery, ťa často vyjde veľmi vysoko. No.
To už radšej im nakúpim.
Nemyslím, keby nejakí Slováci robili fairy loot, hej? A teraz idú spraviť špeciálne vydanie, tak za prvé musíš zaplatiť grafika, ktorý ti to celé nadizajnuje. A potom tá tlač tých, dajme tomu, že už len 200 kusov, veď to by bolo strašne.
To už radšej im kúpim 20 kusov v kníhku 500 a urobím im tú obriezku doma sama.
Si ma byť aj neštetec a primalex z garáže a ide.
Ja vám tam nakreslím obláčiky, vtáčikov, hviezdičky, mesiačiky, budete mať takú špeciálnu edíciu cipana.
No.
A akože, možno je to aj, si myslím, že rozdiel medzi tými pár rokmi dozadu, keď vychádzala tá špeciálna séria Divergencie alebo edícia.
To bolo k filmu. To bolo špeciálne k filmu niektorému spravené. A bolo to naozaj o tom, že spraviť, tuším, nie k prvému, spraviť to, však tam bol vnútri plagát, tam sme tlačili plagát dovnútra toho prebalu, ten prebal sa dal rozobrať, tam bol plagát, ježiš, to bolo, že moja nočná mora, kým to vyšlo. Plagát dovnútra, aby sa poskladal, zalo sa to závesiť, neviem, či si to vôbec niekto všimol, že tam je ten plagát.
Čiže z tej skúsenosti odtedy sa to asi u nás moc neoplatí.
Nie, tuším, predaje boli mizivé, pokiaľ si pamätám.
A tam asi končím. Sima, máš ešte nejakú otázku?
Asi nie, ale keby ste chceli obriezku, tak mi píšte.
Sima, obriezku. Robíš obriezky.
Pardon.
Sima, špecialistka na knižné obriezky.
Ku každej obriezke dostanete
knižnú s orieskou. Ešte, že si tam dal to slovičko knižné, lebo to už by potom bolo... Neviem, mala či by som si... špecialistka v tom.
Mala by si si to akože patentovať Simine knižné obriezky.
Ako každej knižnej obriezke dostanete aj vlastnoručne vyrobenú záložku.
Obriezanú?
Ježe, už čo iné.
Na čo dobre. Si zase myslela?
Ženy, ešte je pred 10. hodinou, prosím.
A asi nám pouchádzali nejaké veci, ale v rámci času, ktorý máme a ktorý nás budete počúvať a aby ste všetko chápali, to asi je pre dnešok všetko. Erik, ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa k nám dneska zase pridal, že si nám odpovedal na naše otázky, že si nám objasnil zasa kúsok zákulisia z vydávania kníh.
Ja ďakujem za pozvanie a že ma tu ešte stále trpíte aj pri takýchto nudných témach, ako sú technické špecifikácie.
Ale však sme tu dneska celú epizódu listovali knihy, o akej nude hovoríš.
A hovorili o obriezkach, akože.
No. Snažím sa byť vtipný, niekto to oceňte.
My to oceňujeme. Pokiaľ by to chceli oceniť a napísať ti, kde ťa nájdu?
Všade. A volám sa buď Erik Fazekáš alebo Fazekáš Erik, väčšinou je tam bodka, počkrtovník, niečo medzi tým, Facebook, Twitter, Instagram, mail, LinkedIn, Snapchat, na TikToku nie som, tam ma nedostanete.
Sima prešla zmenou imidžu. Sima, ako ťa nájdeme na sociálnych sieťach, kráľovnú influencerov?
Simona is booked. Toť vše.
A mňa môžete nájsť pod knižné nebo tiež takto všade. Lúčime sa s vami na tento týždeň, počujeme sa hádam na ďalší týždeň a do tej doby sa majte. S Erikom sa počujeme o mesiac
a budeme sa rozprávať o peniazoch.
To si musím naštudovať.
Máš ja... na to mesiac, čiže si doštuduj. Dobre teda, tak sa majte.
Čaute.
Čaute všetci.